Pondesokafantsika eo anatrehantsika ny filazantsara nosoratan'ny Jaona. Jaona toko fahavalo ny andininy faraika amby telopolo sy ny faharoa amby telopolo. De isika rehetra no andeha hiara-merina hamaky izany teny izany. Jaona toko fahavalo ny andininy faraika amby telopolo sy ny faharoa amby telopolo. Ho vakintsika rehetra ary atao amin'ny anaran'ny Tompo izany. De ho Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy, raha maharitra amin'ny tenika ianareo de ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary marina nafakareo tsy ho andevo. Amen. Ary afana malala amin'ny Tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ao anatin'ny fotoana izay hibanjinana ny lohevitra hoe mampanantena fahafahana ny Tompo sikariavana amin'ity volana martsa manontolo ity, ary ambara amintsika ety am-piandohana fa tsy misy izany olona manana fiainana feno fahafahana izany raha tsy tena mpianatry ny Tompo izy. Ka io andiny soratra masina roa izay no tsongaintsika io, le raha ntsika namaky io a de azo fitinina amin'ny lohahevitra hoe ny marika afantarana ny mpianatr'i Jesosy. Misy teboka telo ry havana izay entina lalàna izany atao hoe mampianatr'i Jesosy Kristy atsika izany. Voalohany a de ny hoe ny faharetana amin'ny tenin'ny Tompo, ny faharetana amin'ny tenin'i Jesosy. Io de ambarany eo amin'ny andininy faraika amby telopolo, izay maharitra amin'ny teniko ny Tompo izay natao hoe mpianatr'i Jesosy. Misy teny maromaro ry havana entin'ny apôstôly Jaona ao anatin'ny asa sorany anambarana ny mitovy hevitra amin'izany teny izany hoe maharitra amin'ny teniko. De ao ny hoe mitoetra amin'ny fampianarako. Hitantsika izany ao amin'ny Jaona faharoa ka ny andininy fahasivy. Ary hita ihany koa amin'ny anambarana Jesosy Kristy ny tenany manao hoe raha miray amiko ianareo, izany teny izany koa dia anehoan'i Jesosy hifilazana ny faharetana amin'ny teninio. Hita koa io amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ary ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, maharitra amin'ny tenin'ny Tompo. Raha manambaran'izany Jesosy dia aoka ho fantatrintsika ry havana fa araka ny voasoratra eo ambany eo de eo ambany masotsika io fa Jiosy nino azy ireo resany sy tenenany an'izany. Fa nahoana moa ny mbola miteny an'izany ihany ny Tompo nefa fa manino azy ireo, manaraka azy ireo, mieno ny fampianarany ireo ary miezaka mihitsy mandany ny androny, mipetraka miandro izay ataon'ny Tompo eo amin'ny fotoana samihafa. Jesosy havana dia mahalala ny ao anaty posy milaoka ao, mahalala ny toetra ny olona tsirairay, mahalala ny antony izay atongavan'ny olona sy anatrehan'ny olona ny fotoana iray izay hijoroan'ny Tompo. Ary fantatry ny Tompo fa reto Jiosy izay voalazany Jaona fa mino azy reto dia mbetika mafana ary tapitapoka mangatsika, manao finoana tahaka ny afo mololo, miredareda kanefa tsy misy hafanana sady vetivety de levona. Ary zany rehetra izany no tazany Tompo ka anomezany fampianarana, itenenany tsara amin'reto olo reto hoe raha tena ho mpianatra ianareo a ka ho hitantaratra eo amin'ny fiainanareo zany atao hoe mampianatry ny Tompo izany, de aoka haharitra amin'ny tenin'ny Tompo, ny faharetana amin'ny toenin'ny Tompo, ny mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy ary ny tafaray tanteraka an'i Kristy. Zany ihany mampianatr'i Kristy ny olona anankiray, fa tsy ny hoe miaino fotsiny, manaraka fotsiny ary maharitra mandeha mieno sy mipetraka manoloanan'i Jesosy ihany. Riavana malala amin'ny Tompo, eto dia sady teny fanomezan-toko no atolotry ny Tompo a no teny fananarana mananatra ny tompo hoe mahareto, kanefa koa mametoky ny tompo manao hoe izany no atonga anareo tena mpianatra tokoa. Ary zany loko ho raisintsika riavana hoery hoentina manana faharetana amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria raha vao tsy manana ny tenin'ny tompo isika ao anatintsika ao, indrindra ao anatin'izao vanim-potoana iresahana momba ny fanantenana izao, ifimbetsaka namerenako hoe le fanantenana dia kitapo hitehirizantsika ny tenin'ny tompo, ary io no nanantsika ny tenin'ny tompo haharitra ao amintsika. Dia io kitapo ny fanantenana ao anatintsika io. Ka amin'izay rehetra tenin'ny tompo ambarany amintsika, izay fampianarana tolotr'i Jesosy toriana amintsika, dia ireny no atambatra ary tehirizina ao anaty kitapo, dia ny fanantenana mba haharitra amin'izany tenin'Andriamanitra izany isika. Ka ny faharetantsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia mahatonga antsika hanana fiainam-panahy velona amin'ny tenin'Andriamanitra, ahatonga antsika hanana fiainana mandeha araka ny tenin'Andriamanitra hatrany. Ary izay no alalàna sy ahitana fa tena mpianatry ny tompo tokoa isika. Ny teboka faharoa riavana izay ambaran'i Jesosy eto ny alalàna ny mahampianatry ny tompo antsika dia izao: ny fahalalàna ny marina. Ny fahalalàna ny marina. Ambarantsika fa ao anatin'ny soratra izay nataon'ny Jaona dia hitany sany an'izany amin'izay nahatserovan'ny fampianarana sy ny teny nataon'i Jesosy. Ao amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andininy fahasivy, Jesosy dia miteny manao hoe izaho no fahamarinana. Izany hoe Jesosy mihitsy ilay fahamarinana, ka ny fahalalàna ny fahamarinana, fahalalànan'i Jesosy izany no mampianatry ny tompo antsika. Ary Jesosy dia miteny an'izany. Ny fahalalàna ny marina izay ambaran'ny tompo ihany koa ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo dia ny fampianarany ihany no marina, ka raha mandray, mitazona, manaiky, mino ny fampianaran'ny tompo isika dia mahalala ny marina, satria mino an' Jesosy Kristy ilay marina. Riavana malala ao amin'ny tompo, ny fahalalàna ny marina no ananana ny fahasambarana, satria ao amin'i Jesosy Kristy ilay efa miteny manao hoe raha ny zanaka no anafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ao amin'ny zanaka no ananana fahafahana, ananana ilay toerana efa tsy voageja na voafatotry ny ota intsony. Ao amin'ny zanaka Jesosy no ahitana ny fahasambarana, satria ao aminy no misy ny fahamarinana. Ary vokatr' izany, Jesosy dia miteny amintsika fa raha tsy manana an'izany marina izany ao anatintsika isika, ny fahalalantsika ny tompo, dia tsy ho tanteraka ho mpianany mihitsy ary tsy mba manam-pahasambarana. Eto riavana ny fahafahana izay ambaran'ny tompo amin'izay fahalalàna resahany eto eo amin'ny andininy faharoa amin'ny telopolo tapany voalohany, dia entiny tompo ilazana fa izany fahalalàna ny Kristy izany tsy fahalalàna tahaka ny fahalalàna tsotra, fa fahalalàna misy fanekena tanteraka ao anaty, misy farisen-dahatra ao anaty. Ary izany farisen-dahatra sy fanekena izany dia misy fietanana sy fahavononana hanompo ny tompo eo amin'ny fiainany. Ary izany dia ny tompo fantatra reto olona manara-dia azy, ka ambaran'ny soratra hoe mino azy ireto, satria ny olona tokoa dia mino hoe io olona io dia mahay fagagana, io olona io dia mahay mampianatra, io olona io dia mahay mamoky ny olona ary mahay manala amin'ny fahaseranana. Fantatry ny olona izany. Kanefa izao tsy tena maharesy lahatra azy hafa-tsy ny amin'ny fotoana izay atsapany fa misy zavatra manahirana azy, misy zavatra manelingelina azy, misy zavatra tsapany fa tsy zakany fotsiny amin'ny maha-olona azy dia manatona azy izy, satria sao dia mba mahita vahaolana. Ampahany amin'ny finoana izany fa tsy tena finoana tanteraka. Ary izany ihany no ananantsika finoanan'i Kristy. Dia mahantra isika eto amin'ity tany ity. Tsy izao fiainana eto ambonin'ny tany izao ihany no andrandraina sy antenenan'i Kristy. Fa ny fiainako avy sy ny fiainantsika mifamatotra aminy indrindraindrindra. Ary izay ny ilazan'i Jesosy Kristy ny fahalalana ny marina. Izay ananantsika fiainan-danitra dia ny ety. Ary iainantsika fahataterahany atrary dia izany. No ananana fahasambarana. Ary ny fahafahantsika manompo azy tsy ampiambambana. Dia izany indrindra. No sitraky ny tompo fanehoana fa mahalala ny marinitsika ka tsy mianana. Ny teboka fahatelo rehavana dia ny fanambarana ny hoe ny fahafahana amin'izay mangeja rehetra. Misy zavatra mahazo ny olona indraindray tonga dia fantany hoe ty tena mangeja. Tahaka an'ireny mpisotro toaka sy ny mpifoka sigara ireny iny rehavana dia malala fa mangeja azy io e. Efa maninona moa any tsy maintsy manao an'ity. Dia mahita amin'ireny olona mifoka sigara ireny fa rehefa avy misakafo atoandro izy a, na misakafo fotsiny na mihinan-javatra dia tsy maintsy mivoaka kely izy aloha mitsoka flute. Ary atokotany malaladalaka ry. Tsy maintsy manao kely an'izay. Ary raha tsisy an'izay na komple zany sakafo nohanina dia tsy azo ny aina. Ary dita hoe ity zavatra ity tena mamatotra mihitsy ary tsy azahoko aina tsara raha tsy vita. Tahaka izany koa ny mpisotro. Misy ny olona misotro a raha tsy efa mandray kely izy tsy mba miteny. Fa raha resahanao izy mody montina be. Tsy miteny tsy ary io rangahy io na io ramatoa bonaika be a. Tena mpiasa be an'Andriamanitra mihitsy angamba. Fa vao mandray kely a dia hoe l'homme ne peut pas faire l'homme. Ary to lasa mainteny frantsay le olona tsy mainteny teo. Ary to mainteny indri mainteny vahiny mainteny zao. Izany hoe ampiteneny zavatra. Ary fantany ihany fa io zavatra io dia mamatotra azy ka tsy hahafahany manao na inona na inona raha tsy misy kely an'izay. Dia omena anarana le zavatra hoe lay tosika kely. Omena anarana le zavatra mba ho tsaratsara endrika. Alao anjalaly misotro zany. Ka reny zavatra mamatotra antsika ireny. Ary torak'izany fiainana samihafa. Efa te hiala amin'ireny ny olona. Fandraindray. Voageja voafatotra tsy afaka. Satria efa ny tenany mihitsy. Nefa indro. Takiny zany zavatra zany ka dia mahatsiaro hoe aiza re ty fahafahany ity fa ohatrany voafatotra foana ahy. Ary misy hafa karazana mihoatra noho izany fa izany moa ny hitantsika mahazatra. Fa betsaka izany. Mahazo ny olona. Misy ny olona dia zatra mandainga ka tsy mety raha tsy mandainga. Ary dia omena anarana kely ary hoe langa masina iny a. Aiza misy langa masina izany? Rehefa langa dia langa. Rehefa marina dia marina. Ka ny tompo afaka manafaka antsika amin'izany. Ary omeny tompo fahafahana amin'izany isika. Ary zavatra lehibe asian'ny tompo. Dia io fahafahana tanteraka amigeja ny ota sy ny asan'ny satana sy ny devoly tsy mahavokatso io. Misy ompitenenina malagasy ry havana manao hoe izay matahotra ny marina hiposaka no miery vaky masoandro. Fa hoelohan'ny fieritreretana izy ary hoenjeniny ratsy nataony. Hoabolan'ny taolo izany ry havana. Ny taolo raha manambarana izany dia noho ny fandinihany hoe ity ratsy atao tiany ka tena loza miantona e. Ka raha vao miposaka ny masoandro a dia mampitsoaka mandoso satria toy ny ariary, toy ny baribary. Izany ratsy atao izany ka hitondra enatra ho an'ny tena satria ho fanamelohana ho an'ny tena. Toy ny zavatra manenjika nefa tsy hita izay hidivirana azy. Ary izany indrindra ny ilazan'ny tompo eto hoe tsy afaka mihitsy izany olona izany. Ary izay ny ilazany amin'nyreto Jiso nanatona azy reto hoe taranaky Abrahama hoe izany mbola mahatonga anareo ho andevo. Satria andevo ny fahotana. Andevo ndreo zatra mamatotra samihafa ireo. Andevo ndreo atao hoe fahalemena, tsy fahatanterahana izay hita taratra eo amin'ny fiainana na ny fantatry ny tena na tsy apoziny eny na dia izay tsy fantatry ny tena zaka nefa indro mamatotra sy mangeja eo amin'ny fiainana. Malasa nieritreritra loatra ry havana fa ao anatin'ity volana martsa ity misy zavatra efatra izay manandanja eo amin'ny fiainantsika kristianina malagasy. Ao izany a ny valimarsa, io dia atao hoe andro ny vehivavy ary iraisam-pirenena, ary misy fampiatana ny vehivavy hoe diaben'ny vehivavy lipafavy ary lina ny fandriam-pahalemana izany. Etsika amin'izany ny vehivavy amin'ny valimarsa, ary izany koa no anaovantsika fampivavahana mba hiseho izany fahafahana sy fandriam-pahalemana tadiavin'ny vehivavy sy mahalina azy tanterak'izany. Ao koa ny 25 ny volana marsa, fahatserovantsika ny tolom-bahoaka izany izay nataon'ireo ty tanindrazana anafahana ity tanindrazantsika ity ka hananany fahaleovantenam-pirenena. Fantatrintsika tatsara izany, ary tsaroa ny malagasy rehetra hatramin'ny taranaka mifandimby. Ao anatin'izany keo a ny ankalazantsika ny paska amin'ity taona 300 ity, fahatserovana io ny nanafahana ny zanak'Israely tany Egipta, ary ny kristianina teo amin'ny fatoran'ny satana dia ny fahotana sy ny eloka rehetra izay nentiny amin'ny maha-olona azy, ary nasehon'i Jesosy Kristy faresiny teo amin'ny hazo fijaliana ary teo amin'ny fitsanganany tamin'ny maty izany. Ny fahaefatra ryavana dia ny voka-dehibe ny fiangonana. Ny voka-dehibe ny fiangonana dia tolom-panafahana ihany koa, satria manao tolom-panafahana isika amin'ny adidy manandraikitra amin'ny tatao amintsika dia ny fanatanterahana zao asa lehibe an'Andriamanitra izao. Tsarofo tsara fa samy lolohany io plafond io isika, samy lolohany io tafontrano io isika. Ny fahatanterahana izany dia fahafahantsika amin'ny vesatry ny adidy sy ny andraikitra izay indro tsy maintsy ho tanterahantsika. Ary marina loatra ny fanentana nataon'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe na ny ankizy madinika na ny olondehibe na ny tanora dia tokony hanatanteraka an'izany, satria andraikitra izay adiditsika ho fijoroana vavolombelona eo amin'ny tompo izany, amin'ny maha-olona nafahan'ny tompo antsika. Ary izay ny heriavana ny mahatonga ireo zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ny ilazany Jehovah Andriamanitra an'ilay Deuteronomy vakiana tamintsika teo hoe aoka tsisisy eo foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehovah ianareo, fa aoka hitondra fanatitra arak'izay fitahina sy nanambina ny tompon'Andriamanitra antsika. Hitantsika amin'izany fa na ny kely na ny lehibe dia samy matsiaro fa nisy fitahian'Andriamanitra, nahazo ny fanambinana arak'izay tandrify, ary tokony hitondrany izany iseho eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoana izay voafaritry ny fiangonana fanatanterahana an'izany. Ryavako malala ao amin'ny tompo, olona afaka isika ary izany fafahantsika izany raha teo a dia mitaky adidy, mitaky andraikitra, ary mitaky ny fanoratsika ny tenantsika ao an'Andriamanitra. Ary ny asan'Andriamanitra no pirofo any hontsika ho azy tsapahitanana fa manana ny fonontsika ary manana fanantenana mitahiry ny tenin'Andriamanitra ka hananantsika faharetana amin'izany. Izany no pirofo fa olona izay mahalala ny marina isika ka fantatrintsika fa ny adidy sy andraikitra tanany mino dia ny ampandrosy anitatra ny ambaindai ny fanjakan'Andriamanitra. Ka amin'izay asan'Andriamanitra tokony ho raisina sy ho tanterahana dia izany atao arak'izay tandrify araka ny fanomezam-pahasoavana nandolotro ny tompo. Olona afaka isika izany fafahantsika izany dia hananantsika fifaliana sy fahasambarana amin'ny tompo rehefa tanteraka ny asany, ka tsy mitsangamenatra manoloana izao tontolo izao ny olon'Andriamanitra, satria pirofo miasan'Andriamanitra vita fa tena miasa sy velona tokoa ny fiangonana tena ny Kristy ety ambany masoandro. Ho an'Andriamanitra iriana ny voninahitra. Amena.